Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска Димитровска. Во денешниот билтен, целосна забрана за палење оган на сила во Викторија, откако државата ја зафати топлотен бран. Обединетите нации со осуда за смртта на најмалку 67 палестинци во израелската операција за спасување заложници. Загриженост за бавниот напредок во гонењето на австралијците обвинети за воени злосторства, што овозможи некои да избегаат во странство. И македонските пасоши на кои не стои новото име на државата со географска одредница Северна, од денеска се надвор од употреба. Возачките дозволи ќе важат до крајот на годинава. Слушајте на. Целосна забрана за палење оган денеска е на сила за поголемиот дел од Викторија додека државата се подготвува да се соочи со првите катастрофални услови за пожар по пожарите од така нареченото црно лето од 2019 до 2020 година. Според прогнозата на Бирото за метеорологија, температурите во Милдјура би можеле да достигнат и до 41 степен со оценка за катастрофална опасност од пожар за регионот Уимера, екстремна во Мали и висока опасност за остатокот од државата. Источен Гипсленд, каде што беше прогласена состојба на катастрофа за време на пожарите во 2019 година, е единствениот регион во државата со оценка за умерена опасност. Крис Готфред од Бирото за метеорологија изјави за ABC дека температурите ќе достигнат до средината на 30-тите низ поголемиот дел од државата.
It really is a potentially quite nasty day across quite a wide swathe of the state, but I'd say that risk is higher based on the ratings in that sort of west to northwest part of Victoria where the temperatures are set to be highest.
Сојузната влада има за цел да создаде 3000 работни места во одалечените области во текот на следните 3 години, како дел од напорите за исполнување на целите за затворање на јазот, за да се одговори на неповолната положба на домородните луѓе. Ќе бидат инвестирани 707 милиони долари за создавање работни места во сектори за кои ќе одлучува заедницата, како што се туризмот, хортикултурата, трговијата на мало и услугите во заедницата. Шемата има за цел да ја исполни целта што се стреми да ја зголеми вработеността кај луѓето од првите нации. На појадокот по повод 16 годишнината од извинувањето за украдената генерација, денеска премиерот Ентони Албанезе рече дека само 4 од 19 цели за затворање на јазот се на вистинскиот пат.
That's not a pass mark for us as a nation. And all of us, regardless of where we stand on the political spectrum, need to recognize that we need to do better.
Премиерот Ентони Албанезе ги обвини зелените дека стојат на патот на политиката што ќе им помогне на оние кои купуваат прв дом да влезат на пазарот за недвижнини. Владата на Албанезе повтори дека нема да предложи никакви промени во така наречениот негатив гиринг и покрај повикот на зелените за реформи. Зелените побараа ограничување на даночните попусти за инвеститорите во недвижнини во замена за нивната поддршка за владината шема за домување, наречена помош да се купи, за која што ќе се расправа во парламентот оваа недела. Господин Албанезе вели дека забележал дека зелените го прекинале финансирањето на јавни достапни станови минатата година, а сега сака да го запрат, како што вели, финансирањето на програмата помош да се купи, што би им помогнала на изнајмувачите да станат собственици на дом.
I noticed that the Greens political party, having held up funding for public housing last year, now want to hold up funding to support Help to Buy, for renters to get into home ownership. That's what they say they will do. Well, I'll give the member the big tip, which is that it stands on its own and on its merits.
Покрената е загриженост дека бавниот напредок во гонењето на австралијците обвинети за воени злосторства овозможи некои да избегаат во странство, во земји без договори за екстрадиција. Сенаторот на Зелените Дејвид Шубрич ги доведе во прашање на водите за време на сослушувањето во Сенатот вчера, тврдејќи дека некои од 19 војници на специјалните сили, осомничени за воени злосторства во Афганистан, ја напуштиле Австралија. Генералниот директор, специјален истражител Крис Мораитис, одби да ја потврди бројката, но рече дека неговата канцеларија истражува луѓе во земји кои можеби имаат или немаат екстрадицијски односи со Австралија. Сенаторот Шубрич исто така тврдеше дека некои работеле како платеници, но господин Мораитис вели дека тоа не му е познато. Израел ослободи двајца израелски аргентински заложници кои Хамас ги држеше во Рафах во спасувачка операција во која загинаа 74 палестинци во јужниот град Газа, каде 1,4 милиони цивили побараа засолниште од повеќе месечните бомбардирања. Мисијата на израелската војска, службата за безбедност Шинбет и специјалната полициска единица ги ослободија 60-годишниот Фернандо Симон Марман и 70-годишниот Луис Харе. Тие беа меѓу 250 лица кои беа грабнати за време на нападот врз Израел на 7 октомври од страна на милитантите на Хамас, што ја предизвика израелската војна против Газа. Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху го поздрави успехот на операцијата.
We're in a day of joy mixed with sadness. Joy over the rescue of our hostages and sadness over the loss of our soldiers. But I want to tell you that the release of Luis and Fernando is one of the most successful rescue operations in the history of the State of Israel.
Според здравствените власти во Газа, повеќе од 28.000 палестинци се убиени, а речиси 68.000 се ранети. Шефот на Агенцијата на Обединетите нации за палестински бегалци вели дека од витално значење Европската унија да го врати финансирањето во рок од неколку недели, бидејќи Израел се подготвува за можен копнен напад врз Рафах. Агенцијата за помош го загуби финансирањето од повеќе од десетина земји, откако израелските официјални лица изнесоа наводи дека 12 од незините 13.000 вработени со седиште во Газа биле вклучени во нападот на 7 октомври. Израелските власти допрва треба да достават докази за подршка на нивните наводи против УНРВА, но финансирањето во вредност од околу 672 милиони долари веќе е повлечено. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел вели дека ако лидерите се загрижени за големиот број убиени луѓе, тогаш тие мора да ја преиспитаат доставата на оружје за Израел.
Everybody goes to Tel Aviv begging, please, don't do that. Protect civilians, don't kill so many. How many is too many? Which is the standard? But Netanyahu doesn't listen to anyone. They are going to evacuate. Where? To the moon? Where are they going to evacuate these people? So if the international community believes that this is a slaughter, that too many people are being killed, maybe they have to think about the provision of arms.
Македонските пасоши, на кои не стои новото уставно име, од денеска целосно излегуваат од употреба. Со нив не може да се напушти државата на ниту еден граничен премин, а македонските државјани, затекнати со стар пасош во странство, треба да се вратат дома со патен лист кој чини 30 евра и се издава во дипломатско-конзуларните представништва. Надвор од употреба за востранство се и сообраќајните дозволи со старото уставно име. Регистарските таблички на кои стои стариот код МК треба да добијат налепница НМК за патување во странство, додека во Македонија не е ограничено правото на користење на возило со табличка со стариот код. Единствен документ кој останува во важност во рамки на државата, независно кое име стои во него, се личните карти. Со нивината му можат да се извршуваат сите обврски пред институциите. Може да се патува и земјите со кои Македонија има договор за патување, како што се Србија, Албанија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина. Но дали патниците ќе бидат пропуштени и од тамошните гранични власти, се уште е неизвестно. А возачките дозволи во Македонија ќе важат до крајот на годинава. Ова го овозможи вчерашното брзо усвојување на измените во законот, што ги усвоија консензуално пратениците и на позицијата и на опозицијата, но не избегаа меѓусебните критики и обвинувања за настанатата ситуација, што создаде страв кај голем број од оние кои не извадиле нови дозволи. Владата на Квинсленд треба да поведе закони со кои се забранува продажба на ножеви и реплики на огнено оружје на малолетници како одговор на постојаниот проблем со криминалот меѓу младите во државата. Полициската комесарка во Квинсленд, Катерина Керол, бара зголемени овластувања за пребарување со помош на детектори за метал и поголемо следење со направи на глуждовите на оние кои се ослободени со кауција. Премиерот Стивен Майлс вели дека неговата влада има намера да ги воведе законските мерки што е можно поскоро.
All of these actions fit within our broader framework of preventing, intervening and detaining where necessary. If we can stop the sale of a weapon to a young person, then we will have prevented a crime. If we can monitor them on bail and stop them breaching their bail, then we will have intervened to stop a crime. But none of these things can replace the role of detention where that is required.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,65 американски долари и 36,86 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,51 македонски денар, а 1 евро за 60,94 македонски денари. Накој со и временската прогноза за главните градови за утре, среда 14. февруари, Перт сончево, максимално 37 степени, Аделаид делумно облачно 24, делумно облачно и за Мелбун 19, Хобарт исто така делумно облачно, максимално 20, Камбера повремени врнежи и можна бура, максимално 28, слично и за Сиднеј со повремени врнежи и можна бура, максимално 30. Брисбен делумно облачно 31, Дарвин обилни дождови со услови за бура 31 и Алис Спрингс сончево со максимално до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.